ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนบันเต็นรัสุลต่านพ่อค้าผู้มั่งคั่งแห่งชวาตะวันตก
ท่านผู้ฟังครับภาคตะวันตกของเกาะชวาในคริสต์ศตวรรษที่16มีการสถาปนาอาณาจักรอิสลามเกิดขึ้น1รัฐคือรัฐสุลต่านแห่งบันเต็นซึ่งเป็นรัฐการค้าแบบมุสลิมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่16โดยมีพัฒนาการการก่อตั้งรัฐที่ใกล้ชิดกับรัฐสุลต่านแห่งเดมักในชวาภาคกลางและยังเป็นรัฐที่รับมรดกการตั้งมั่นของศาสนาอิสลามจากรัฐสุลต่านแห่งเดมักมาอย่างชัดเจนรัฐสุลต่านแห่งบันเต็นมีฐานะเป็นรัฐเมืองท่าสำคัญบนพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวาครั้งหนึ่งในยุครุ่งเรืองรัฐสุลต่านแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป็นแหล่งการค้าพริกไทยที่สำคัญพริกไทยเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญมากรองจากเครื่องเทศทั้งนี้สันนิษฐานว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของรัฐสุลต่านบันเต็นนั้นคือพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างช่องแคบสุนดาคือช่องแคบที่กั้นระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรารัฐบันเต็นมีพื้นที่บนปลายสุดด้านทิศใต้ของเกาะสุมาตราที่เรียกว่าพื้นที่ลำปุงเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพริกไทยและพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของเกาะชวาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางอำนาจของรัฐปัจจุบันพื้นที่ของรัฐสุลต่านแห่งบันเต็นมีสถานะเป็นจังหวัดในชื่อเดิมคือชื่อจังหวัดบันเต็นของประเทศอินโดนีเซียรัฐสุลต่านแห่งบันเต็นสถาปนาขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่16โดยท่านสุนันกุนุงจาติผู้เป็นพระราชบุตรเขยของระเด่นตรึงกานากษัตริย์แห่งเดมักพระองค์ที่3และเป็นราชครูท่านหนึ่งในราชสำนักของเดมักอาณาจักรบันเต็นสถาปนาขึ้นในบริบทที่รัฐสุลต่านเดมักกำลังขยายอิทธิพลและขยายศรัทธาในศาสนาอิสลามออกไปในเกาะชวาพัฒนาการของรัฐสุลต่านบันเต็นเริ่มจากการที่ท่านสุนันกุนุงจาติผู้เป็นครูสอนศาสนาและได้รับการศึกษามาจากโลกมุสลิมคือที่นครเมกกะในตะวันออกกลางมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปยังพื้นที่ด้านตะวันตกของเกาะชวาในปลายคริสต์ศตวรรษที่15พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรฮินดูชื่ออาณาจักรปัจจาจารันเพื่อความมั่นคงในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามและการเปิดเมืองท่าการค้าแห่งใหม่ที่อยู่ใต้อิทธิพลของรัฐสุลต่านเดมักนั้นท่านสุนันกุนุงจาติได้สถาปนาเมืองท่ามุสลิมแห่งใหม่บริเวณทางตอนเหนือของเกาะชวาไปพร้อมกันคือเมืองท่าชีเรบลในปีคริสต์ศักราช1479โดยสุนันกุนุงจาติถือโอกาสประกาศความเป็นอิสระของรัฐชีเรบลออกจากอิทธิพลของอาณาจักรฮินดูสุนดาหรืออาณาจักรปัจจาจารันซึ่งเคยอ้างความเป็นใหญ่เหนือเมืองท่าแห่งนี้และขนาดเดียวกันท่านสุนันกุนุงจาติก็ยึดมั่นในหลักการเผยแพร่ศาสนาอิสลามดังปรากฏในบันทึกของโตเม่ปิเรชนักเดินทางชาวโปรตุเกสที่บันทึกถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่16ว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวหลายส่วนของชวาตะวันตกยังนับถือศาสนาฮินดูแต่ทว่าซิเลบนได้กลายเป็นรัฐแบบอิสลามไปแล้ว
ทั้งนี้พัฒนาการในช่วงเวลาดังกล่าวของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามโดยบทบาทของท่านสุนันกุนุงจาตินี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่รัฐสุลต่านแห่งเดมัก กำลังพยายามขยายอำนาจไปครอบครองพื้นที่ด้านตะวันตกของเกาะชวาจึงแสดงให้เห็นว่าในระยะแรกด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างท่านสุนันกุนุงจาติและระเด่นตรงกานากษัตริย์แห่งเดมักและบทบาทของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปยังชวาตะวันตกทั้งสองประการเป็นเหตุให้ในระยะแรกภาคตะวันตกของเกาะชวาจึงตกอยู่ใต้อำนาจและอิทธิพลของรัฐสุลต่านแห่งเดมักและค่อนข้างดำเนินนโยบายที่มีความใกล้ชิดกันในเวลาต่อมาท่านสุนันกุนุงจาติยังคงดำเนินนโยบายการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในชวาภาคตะวันตกต่อไปและมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะขยายอำนาจไปครอบครองนครบันเตนซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐสุลต่านแต่ยังคงเป็นเมืองท่าของอาณาจักรปัจจาจารันที่นับถือศาสนาฮินดูในปีคริสต์ศักราช1522เมื่อปรากฏว่ามีการตกลงเป็นพันธมิตรกันระหว่างราชอาณาจักรสุนดาปัจจาจารันและชาวโปรตุเกสเพื่อรวมตัวกันเป็นพันธมิตรรับมือการขยายตัวของรัฐสุลต่านเดมักท่านสุนันกุนุงจาติจึงได้ขอความช่วยเหลือทางกองทัพจากรัฐสุลต่านแห่งเดมักโดยขอให้ระเด่นตรงกานากษัตริย์แห่งเดมักนั้นส่งกองทัพเข้ามายึดครองนครบันเตนโดยฝ่ายกองทัพของสุนันกุนุงจาติซึ่งมีบุตรชายคือฮัสซานุดินนั้นเป็นแม่ทัพรวมกับกองทัพภายใต้การนำของนครรัฐเดมักก็สามารถยึดครองนครบันเตนได้ก่อนที่กองทัพเรือโปรตุเกสจะเดินทางเข้ามาช่วยรวมถึงยังสามารถยึดเมืองท่าสุนดากลาปาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันได้ด้วยเมืองท่าสุนดากลาปาแห่งนี้ต่อไปจะเติบโตเป็นเมืองท่าสำคัญของบันเตนและต่อมาบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจะเข้ายึดครองและสถาปนาเป็นเมืองหลวงของตนในนามนครบัตตาเวียเมื่อสิ้นสุดสงครามฮัสซานุดินได้รับการสถาปนาเป็นสุลต่านพระองค์แรกแห่งบันเตนท่านสุนันกุนุงจาติยังได้สร้างเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อเมืองท่าบันเตนลาม่าในเวลาต่อมาเมืองท่าบันเตนลาม่านี้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนเป็นที่ตั้งนครหลวงเป็นที่ตั้งพระราชวังและเป็นที่ตั้งของมัสยิดหลวงจึงถือเป็นการสถาปนารัฐสุลต่านแห่งบันเตนอย่างเป็นทางการและโดยสมบูรณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1527ในระยะแรกท่านสุนันกุนุงจาติสถาปนาให้ฮัสซานุดินผู้เป็นบุตรชายขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสุลต่านเพื่อปกครองนครบันเตนและท่านยังให้ราชบุตรของท่านอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของรัฐสุลต่านแห่งเดมักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติและความชอบธรรมที่เข้มแข็งมากขึ้นในขณะที่ตัวท่านสุนันกุนุงจาติเองกลับไปปกครองเมืองชิเรบนซึ่งเป็นเมืองฐานอำนาจของท่านจะเห็นได้ว่าการสถาปนารัฐสุลต่านบันเตนนั้นยึดโยงกับรัฐสุลต่านชิเรบนและเป็นนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างเครือข่ายการค้าให้เพิ่มมากขึ้นของท่านสุนันกุนุงจาติและเป็นการพยายามผนึกกำลังระหว่างสองนครรัฐเพื่อการเผยแผ่ศาสนาอิสลามได้อีกทางหนึ่งด้วยในแง่ของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามนั้นสุนันกุนุงจาติมีความพยายามที่จะสร้างรัฐสุลต่านแห่งบันเตนให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยท่านได้พัฒนารัฐสุลต่านบันเตนให้เป็นรัฐการค้าที่มีผู้นำทางศาสนาอิสลามเป็นผู้ปกครองเป็นรูปแบบเฉพาะของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนและรัฐสุลต่านแห่งชิเรบนรัชสมัยของสุลต่านฮัสซานุดินพระองค์มีปณิธานที่จะอ้างขอบเขตอำนาจของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนให้เทียบเท่ากับขอบเขตอำนาจของราชอาณาจักรสุนดาปัจจาจารันในอดีต จึงทรงขยายพระราชอำนาจยกกองทัพข้ามไปยึดดินแดนอีกฝั่งหนึ่งของช่องแคบสุนดาทางตอนใต้สุดของเกาะสุมาตราซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกไทยที่สำคัญความพยายามของสุลต่านฮัสซานุดินในการขยายอำนาจไปยังภาคใต้ของเกาะสุมาตรานั้นนอกจากเป็นการดำเนินนโยบายเพื่อการขยายอำนาจทางการเมืองแล้วยังแสดงให้เห็นว่าเป็นความพยายามดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อขยายอิทธิพลของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนไปครอบครองแหล่งทรัพยากรสำคัญที่เอื้อต่อการค้าคือพริกไทยเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับอาณาจักรทั้งนี้รัฐสุลต่านแห่งบันเตนไม่ได้รับผลประโยชน์จากการควบคุมการค้าเครื่องเทศในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับรัฐทางตอนเหนือของเกาะชวาอย่างเช่นรัฐสุลต่านแห่งเดมักดังนั้นการเข้าครอบครองพื้นที่ปลูกพริกไทยในสุมาตราตอนใต้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแม้จะเป็นรองจากเครื่องเทศแต่ก็ยังเป็นหลักประกันความมั่งคั่งของรัฐได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสถาปนาความมั่นคงเหนือเมืองท่าบริเวณช่องแคบสุนดาและพัฒนาความเป็นศูนย์กลางการค้าพริกไทยสุลต่านฮัสซานุดินทรงตัดสินพระทัยย้ายเมืองศูนย์กลางอำนาจของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนไปยังนครบันเตนลามาตามคำแนะนำของท่านสุนันกุนุงจาติผู้เป็นบิดาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสถาปนาพระราชอำนาจของพระองค์ทรงเลือกสร้างนครแห่งใหม่บนปากแม่น้ำชีบันเตนศูนย์กลางนครแห่งใหม่นี้อยู่ติดทะเลใกล้กว่าเมืองหลวงเดิมเนื่องจากเมืองศูนย์กลางเดิมของรัฐบันเตนซึ่งมีชื่อว่าเมืองบันเตนกีรังนั้นอยู่ลึกเข้าไปจากชายฝั่งถึงประมาณ10กิโลเมตรทำให้ยากต่อการเดินทางค้าขายและขนส่งสินค้าออกมายังเมืองท่าชายฝั่งทะเลการย้ายศูนย์กลางไปใกล้กับชายฝั่งทะเลแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสุลต่านแห่งบันเตนในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีสถานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นอย่างดีระยะเวลา2ทศวรรษต่อมาจากการย้ายศูนย์กลางอำนาจสุลต่านแห่งบันเตนมีความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้นสุลต่านฮัสซานุดินทรงเริ่มดำเนินนโยบายการรุกรานบ้านเมืองอื่นๆเช่นการยกกองทัพเรือไปรุกรานรัฐปาซูรุอันในชวาตะวันออกทั้งนี้การรุกรานดังกล่าวมีที่มาจากความต้องการของสุลต่านเตรงกาน่าสุลต่านพระองค์ที่3แห่งรัฐเดมักซึ่งยังมีอิทธิพลอยู่เหนือรัฐสุลต่านแห่งบันเตนอย่างไรก็ตามสุลต่านเตรงกาน่าแห่งเดมักสิ้นพระชนหลังจากการทำสงครามในครั้งนี้หลังการสิ้นพระชนของสุลต่านเตรงกาน่าแห่งเดมักสุลต่านฮัสซานุดินจึงสบโอกาสที่จะทรงดำเนินนโยบายแยกตัวเป็นอิสระจากนครเดมักและประกาศให้บันเตนเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นต่ออำนาจของรัฐใดในช่วงทศวรรษที่1550ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งความมั่งคั่งและยุคทองของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งนี้เริ่มปรากฏบทบาทของมาอูลานายูซุฟพระโอรสของสุลต่านฮัสซานุดินผู้มีบทบาทในการปกครองร่วมกับพระราชบิดาขณะเดียวกันสุลต่านฮัสซานุดินได้ตัดสินใจโจมตีส่วนที่เหลืออยู่ของราชอาณาจักรสุนดาปจาจารันในชวาตะวันตกโดยทรงมอบหมายให้พระโอรสคือเจ้าชายมาอูลานายูซุฟทรงนำกองทัพไปโจมตีเมืองศูนย์กลางของราชอาณาจักรสุนดาปจาจารันที่เมืองปากูอันทางตะวันตกของเกาะชวาและสามารถนำเอาแท่นหินซึ่งเคยใช้เป็นราชบัลลังก์ของกษัตริย์ฮินดูในราชวงศ์ของสุนดาปจาจารันกลับมายังนครบันเตนเพื่อเป็นการประกาศสถานะที่เหนือกว่าของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนรัชสมัยของสุลต่านฮัสซานุดินพื้นที่ของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนนอกจากจะมีพื้นที่ในบริเวณเกาะชวาภาคตะวันตกแล้วยังได้ขยายไปถึงตอนใต้ของเกาะชวาไปจนจรดชายฝั่งตูลังบาวังทางใต้สุดของเกาะชวา และข้ามไปยังอาณาเขตลำปุงทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรารัฐสุลต่านบันเตนมีบทบาทสำคัญในการค้าสูงมากในฐานะแหล่งรวมสินค้าที่จำเป็นในยุคแห่งการค้าเช่นเป็นชุมทางหนึ่งของการขนถ่ายสินค้าเครื่องเทศเป็นชุมทางของสินค้าจากจีนเช่นผ้าไหมแพรพันเครื่องเคลือบจากจีนเครื่องทองเครื่องโลหะและอัญมณีมีค่านครบันเตนจึงมีพ่อค้าจากภูมิภาคต่างๆเดินทางเข้ามาเพื่อค้าขายนอกจากนี้รัฐสุลต่านบันเตนยังสถาปนาตนเองขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคอุษาคเนย์อีกด้วยปีคริสต์ศักราช1570สุลต่านฮัสซานุดดินสิ้นพระชนรัชสมัยต่อมาคือรัชสมัยของเจ้าชายมาอูลานายูซุฟขึ้นครองราชรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์นี้เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเรืองอำนาจขึ้นของอาณาจักรมัตตารัมในชวาภาคกลางแทนที่รัฐสุลต่านแห่งเดมักในระยะแรกรัฐสุลต่านชิเรบนซึ่งเป็นเสมือนรัฐพี่รัฐน้องของบันเตนวางตัวเป็นกลางต่อการขยายตัวของอาณาจักรมัตตารัมจากชวาภาคกลางแต่ทว่าภายหลังจากถูกกองทัพของรัฐมัตตารัมรุกรานในต้นคริสต์ศตวรรษที่16รัฐชิเรบนก็ยอมรับสถานะเมืองขึ้นของอาณาจักรมัตตารัมในปีคริสต์ศักราช1650อาณาจักรมัตตารัมออกคำสั่งให้กษัตริย์แห่งชิเรบนเรียกร้องให้บันเตนยอมรับสถานะที่เหนือกว่าของอาณาจักรมัตตารัมอย่างไรก็ตามสุลต่านมาอูลานายูซุฟปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวอาณาจักรมัตตารัมจึงดำเนินการสั่งให้รัฐชิเรบนนำกองทัพเข้าโจมตีเมืองท่าของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนเป็นที่รู้จักกันในชื่อสงครามปาการาเกที่สิ้นสุดลงด้วยการพ่ายแพ้ของกองทัพของรัฐชิเรบนรัฐสุลต่านแห่งบันเตนคงสถานะความเป็นรัฐอิสระอยู่ได้แต่ก็จะเห็นได้ว่าในเกาะชวานั้นแม้ว่ารัฐสุลต่านบันเตนจะมีความมั่งคั่งทางการค้าแต่กระนั้นในเรื่องสถานะอำนาจทางการทหารแล้วอาณาจักรบันเตนยังเป็นรองอาณาจักรมัตตารัมซึ่งอ้างความชอบธรรมและสิทธิ์ในการปกครองเกาะชวาต่อจากรัฐสุลต่านแห่งเดมักรัชสมัยต่อมากษัตริย์พระองค์ถัดไปจากมาอูลานายูซุฟคือสุลต่านอาเกิงติตรยสะทรงปกครองบันเตนในทศวรรษที่1560ในทศวรรษนี้พระองค์พยายามขยายอิทธิพลของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนไปยังฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ของเกาะบอร์เนียวหรือกาลิมันตันที่เรียกว่าพื้นที่ลันดักเพื่อขยายพื้นที่ในการปลูกพริกไทยและสร้างเครือข่ายการค้าเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันสุลต่านอาเกิงก็พยายามขยายอำนาจไปยังรัฐชิริบนซึ่งเป็นรัฐพี่รัฐน้องของบันเตนอีกครั้งเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวความสัมพันธ์ระหว่างมัตตารัมและชิริบนเริ่มแย่ลงและชิริบนเองก็ต้องการที่จะแยกตัวเป็นอิสระจากอิทธิพลของมัตตารัมมัตตารัมพยายามนำตัวเจ้านายในราชวงศ์ชิเรบนไปเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองหลวงของรัฐมัตตารัมในการนี้เจ้าชายทั้งสองพระองค์จึงเข้ามาขอความช่วยเหลือจากสุลต่านอาเกิงให้ช่วยรัฐชิเรบนในการต่อต้านอิทธิพลของอาณาจักรมัตตารัมสุลต่านอาเกิงทรงเห็นประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือรัฐชิเรบนในครั้งนี้เพราะจะสามารถใช้ให้รัฐชิเรบนนั้นเป็นพันธมิตรในการต่อต้านอิทธิพลของมัตตารัมได้และเป็นการเพิ่มอิทธิพลของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนเหนือรัฐชิเรบนอย่างเดิมอีกด้วยในเวลาต่อมาสุลต่านอาเกิงประสบความสำเร็จในการขจัดอิทธิพลของอาณาจักรมัตตารัมออกไปจากรัฐสุลต่านแห่งชิเรบนพระองค์จึงแบ่งอาณาเขตของชิเรบนออกเป็นเมืองท่าหลายๆเมืองเพื่อลดศักยภาพในการที่จะกลับขึ้นมาท้าทายอิทธิพลของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนได้อีก ทั้งนี้การดำเนินนโยบายของสุลต่านอาเกงก็มาจากการที่อาณาจักรมัตตารัมมักใช้ให้รัฐชิเรบนนั้นทำสงครามกับบันเตนการที่รัฐสุลต่านแห่งบันเตนมีอำนาจเหนือชิเรบนได้ก็เท่ากับว่าเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับรัฐสุลต่านบันเตนได้ในระดับหนึ่งความมั่งคั่งและความมั่นคงของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนเริ่มหมดไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่16เมื่อชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวฮอลันดาเดินทางมาถึงหมู่เกาะโมลุกกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศในปีคริสต์ศักราช1596เรือเดินสมุทรสัญชาติฮอลันดานำโดยคอร์เนลิสเดฮุตมันเดินทางมาถึงชายฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะเครื่องเทศในการนี้ก็ได้มาเยือนรัฐสุลต่านแห่งบันเตนด้วยความมั่งคั่งของการค้าที่เกิดขึ้นภายในรัฐสุลต่านแห่งบันเตนทำให้ชาวยุโรปเริ่มหันมาให้ความสนใจรัฐเมืองท่าแห่งนี้มากขึ้นและทำให้ในคริสต์ศตวรรษที่17รัฐสุลต่านแห่งบันเตนพ่ายแพ้แก่การโจมตีของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาทำให้เครือข่ายการค้าของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนที่เคยมั่งคั่งอยู่ลดลงเพราะเครือข่ายการค้าพริกไทยที่เป็นแหล่งรายได้หลักของบันเตนนั้นถูกบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเข้ามาควบคุมอีกทั้งเมืองท่าจัยกาตาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของบันเตนนั้นถูกบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์เข้ายึดครองและสถาปนาเป็นนครปัตตเวียในคริสต์ศตวรรษที่17การค้าในน่านน้ำของอินโดนีเซียจึงถูกควบคุมโดยชาวดัตช์ในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์และบรรดารัฐสุลต่านต่างๆที่เคยมั่งคั่งและควบคุมเครือข่ายการค้าในน่านน้ำหมู่เกาะอินโดนีเซียจึงถูกลดบทบาทลงไปเกือบสิ้นเชิงในคริสต์ศตวรรษที่18ท่านผู้ฟังครับพัฒนาการของรัฐสุลต่านแห่งบันเตนคือพัฒนาการที่สืบเนื่องกับการเติบโตของรัฐการค้ามุสลิมที่สัมพันธ์กับรัฐสุลต่านแห่งเดมักในชวาภาคกลางโดยรัฐสุลต่านบันเตนพัฒนาตนเองขึ้นเป็นรัฐการค้าที่ครอบครองพื้นที่ชวาตะวันตกระหว่างช่องแคบสุนดาและเกาะสุมาตราโดยมีสินค้าที่สร้างรายได้สำคัญให้กับรัฐคือพริกไทยในการนี้เราจะเห็นการดำเนินนโยบายของชนชั้นนำผู้ปกครองรัฐสุลต่านบันเตนเพื่อสามารถครอบครองแหล่งทรัพยากรที่จะอำนวยประโยชน์ทางการค้าเช่นการยึดครองพื้นที่ตอนใต้ของเกาะสุมาตราเพื่อการขยายและการขยายอิทธิพลต่อไปยังภาคตะวันตกของเกาะกาลิมันตันความสามารถในการพัฒนาตนเองขึ้นเป็นรัฐการค้าทำให้ในคริสต์ศตวรรษที่16และ17บันเตนกลายเป็นรัฐการค้าที่ร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยิ่งนอกจากนี้รัฐสุลต่านบันเตนในยุครุ่งเรืองยังสถาปนาบทบาทของตนเองในฐานะศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามแห่งสำคัญในโลกอุษาคเนย์อีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงคริสต์ศตวรรษที่18เมื่อชาวดัตช์ประสบความสำเร็จในการผูกขาดการค้าเครื่องเทศโดยไม่พึ่งพาเครือข่ายการค้าเครื่องเทศในศตวรรษที่14ซึ่งเป็นเส้นทางเดิมทำให้รัฐภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยได้รับส่วนแบ่งจากความมั่งคั่งบนเครือข่ายการค้าเครื่องเทศในเส้นทางเดิมนั้นลดศักยภาพและความมั่งคั่งลงกอบกับการที่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาโจมตีเมืองท่าต่างๆทำให้บริษัทมีอิทธิพลที่สามารถเข้าครอบครองการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนที่รัฐสุลต่านต่างๆรวมถึงรัฐสุลต่านแห่งบันเตนซึ่งก็ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การเข้ามาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการยนต์อุษาคเนย์หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์